Haideți să ne ridicăm. Fac apelul acesta că de mult timp am stat și eu aici jos și cred că face un pic bine și pentru trupul nostru și poate și pentru atenția noastră și toți care aveți Scriptura, dacă mai aveți încă puterea să o deschideți, la Epistola 1 a Apostolului Pavel către Corinteni, pagina 1111 în versiunea Corneliescu. Primele 9 versete le vom citi. Pavel, chemat să fiu apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sostene, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire, cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu, care va chema la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. V-aș ruga să vă întoarceți în dreapta și în stânga și să vă binecuvântați cu ceea ce spune ultimul verset, da? Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru, credincios să ne țină și să ne țină până la capăt. Urați-vă lucrul acesta, că e un adevăr biblic. El ne va ținea până la capăt. Apoi vă puteți așeza și din toată inima zic, Domnul să vă binecuvinteze, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășia aceasta minunată de dimineață și recunosc din toată inima că orice clipă în prezența lui Dumnezeu e unică. Suntem unici. Și Dumnezeul nostru lucră într-un fel extraordinar de interesant cu chestia asta numită unicitate. Ne face să ne plictisim. Chiar dacă am mai fost la biserică duminica trecută, chiar dacă am fost peste săptămână, de fiecare dată doar ziua se repete de luni sau de marți sau de miercuri sau de joi sau duminică sau ce-o fi. Însă acea întâlnire cu Dumnezeu este întotdeauna unică. Amintiți-vă cei ce cu adevărat ați fost îndrăgostiți când v-ați căsătorit. Cum era fiecare întâlnire? Păi erau aceiași doi. Poate că era același, știu eu, oraș, sau aceeași înghețată, sau mai știu eu care ar fi fost locul și împrejurarea în care vă întâlneați. Și totuși, fiecare clip a fost unică. Și totuși, fiecare vorbă spusă atunci a fost unică. Sperăm să le împlinim și după 20 și după 25 și 30 și mulți înainte la an de căsătorie la cei care sunteți mai în vârstă. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Orice moment în care suntem în prezența lui Dumnezeu este unic. M-am bucurat de toți frații mei, Domnul să-i binecuvinteze. Mă văd în foarte multe privințe mult mai mic, mult mai neînsemnat și încă multe de învățat, dar știu că am prins un secret tot de la ei, de la cei mai mari, adică înaintați, cu experiență, așa cum spunea fratele Nelu. Tata spunea, băiete, există un singur secret ca să fii bun în viață. Învață. Și după ce ai învățat, învață. Și după ce ai îmbătrânit și ai ieșit la pensie, învață. Că eu am vreo 82 de ani și tăpros mor. Asta a fost cam printre ultimele cuvinte pe care mi l-a spus tata și nu o să lui niciodată, până în ziua în care am plecat noi de acasă, fiecare, după cum ne-am dorit noi și după cum am crezut că Domnul ne-a călăuzit, și am văzut în timp fiecare, și probabil fiecare dintre dumneavoastră ați văzut lucrul acesta, până în ultima zi, nu uit lampa lui, nu uit masa lui și scaunul lui cu un picior rupt în care stăteam fiecare seară la citit. Noi mai trăgeam cu ochiul la câte un televizor de la alb-negru. Noi mai ascultam cu urechea câte un radio. El venea acolo, se punea la biroul lui și exact la aceeași oră, exact într-o rutină zilnică permanentă, își deschidea scriptura, își deschidea cărțile și începea să citească. La început ne-a enervat. După o vreme ne-a deranjat. După o altă vreme ne-am dat seama că e ceva interesant dacă citești așa de mult și nu se lasă. După mai multă vreme am început și noi să citim. După mai multă vreme o văzut că ne place să citim și a început să ne explice. Și dacă suntem astăzi, mulți dintre noi, ceea ce suntem, este că în generația trecută a fost cineva care s-a rugat pentru noi. A fost cineva care ne-a oferit un exemplu demn de urmat. Oameni buni, probabil că mulți dintre frații de aici au auzit mult mai mulți păstori și mult mai multe predici ca mine. Dar eu, din câte am auzit până la vârsta asta, așa am 50 și un pic. Pentru mine cel mai mare predicator e tata. Pentru mine cel mai mare martor al lui Iisus Hristos în viața mea, demn de urmat, ca să calc mai departe, este și-o rămas tata. Asta nu înseamnă că ceilalți, minunați, frumoși și extraordinari predicatori nu-s buni, nu asta vreau să spun. Și eu vreau să spun că exemplul cel mai aproape de fiecare dintre noi, exemplul cel mai aproape de copiii ăștia minunați, de tineri ăștia și apoi de adolescențe și copii care au cântat, cel mai aproape evanghelist de ei, cel mai aproape misionar și cel mai aproape Hristos de ei, e tata și mama. Vrei să-L vezi pe Hristos în casa ta? Tu trebuie să-L duci. Vrei să-L experimentezi ei pe Hristos în caracterul lor, în conduita lor morală? Tu trebuie să-L prezinți, pentru că ei vor călca pe urmele pașilor noștri. Domnul să vă binecuvinteze. Am rămas la tematica aceasta, de aceea am citit din Corinteni. Noi am obișnuit la Brun să mergem pe ceea ce avem programat la nivel de Austria ca și tematici, în ideea de a nu predica întotdeauna numai ce credem noi că e fain. Sau ce credem că ne gâdile nouă urechile. Sau ce credem că ne place nouă, suntem obișnuiți. Noi avem oamenii și defectul acesta în comportamentul nostru, că totdeauna ceea ce ne place, într-acolo mergem. Tot ceea ce pentru noi devine la momentan mai important decât celelalte lucruri importante, pe alea le repetăm mai des. Însă noi știm că toată Biblia e importantă. Noi știm că tot cuvântul lui Dumnezeu este de folos să îndrepte și să ne ghideze pe acel drum care să ne ducă spre cer, fiind pentru clipa aceea gata, fără pată și fără nicio zbârcitură. Și de aceea ne-am hotărât să mergem în tematica aceasta și pentru luna aceasta, pentru cei care probabil și aici sau probabil și din alte părți încă mergeți după ceea ce este în calendarul acela nostru ca și programare, toată luna aceasta, iulie, foarte interesant, foarte frumos, a picat tematica aceasta, identitatea creștinului. Și am zis eu ce fain e că o picat tematica asta acum în iulie. E foarte provocantă. Iulie și august e vremea concediilor. Iulie și august este timpul când creștinul, împreună cu toți ceilalți, se duce și el în concedii. Și este oarecum o predispoziție sau un moment mai prielnic în vremea aceasta în care s-ar putea să ai probleme cu identitatea. Atunci când oamenii își iau liber, atunci când oamenii se pregătesc să meargă undeva departe, cu privire la identitate, cu privire la, cum zicem noi, identitatea, e buletinul nostru, da, pașaportul nostru, avem câteva situații în care această identitate ne poate scăpa de sub control. Și primul lucru care se poate întâmpla cu identitatea, o poți uita acasă. O grămadă dintre noi, și pe mine mă mai întreba mama când eram acasă, când plecam undeva mai departe, băi băiete, ți-ai luat buletinul cu tine? Vezi că mergi cu autobuzul, mergi cu trenul, trebuie să dovedești că încă ești elev, ți-ai luat buletinul cu tine, ți-ai luat identitatea cu tine. Și uneori verificam, era acolo la locul lui, alteori nu era. Acum mă întreabă soția, când mai călătorim sau când mai zbori pe undeva, mă, băiete, ți-ai luat pașaportul, bărbate. Ai pașaportul cu tine. Nu întreabă de bani, nu întreabă de toate celelalte, întreabă de identitate. Ești atent să o ai cu tine. De ce? Pentru că identitatea se poate uita. Și dacă ne uităm în jurul nostru și trecem și privim dintr-o perspectivă duhovnicească, creștină, la ideea de identitate, vedem că trăim într-o lume în care cei mai mulți și-au uitat identitatea. E o amnezie totală pe fața pământului. Unii așa de puternic și-au uitat-o, încât nici nu mai știu ce identitate ar fi trebuit să aibă. Nici nu mai concep ideea că există identitatea aceea lor adevărată. Nici nu mai vor să creadă că există ceva ce ar trebui să reprezinte identitatea lor. E o amnezie. O uitat total de ea. O uitat-o acolo. Alții și-au uitat-o acasă. Alții și-au uitat-o când au venit în diaspora la părinți acasă. Alții când au ajuns peste mări și țări și-au uitat-o în locul acela de unde s-au dus ei, de unde au plecat de ei acasă. Aveți grijă că identitatea, atunci când ești pregătit să mergi la un drum lung, atunci când vine concediu de vară, să vorbim în contextul în care suntem, poți să uiți acasă, să nu uiți, Să o iei cu tine. Al doilea lucru despre identitate, identitatea se poate pierde pe drum. În timp ce mergi, în timp ce te dai jos dintr-un avion și mergi la altul, în timp ce faci o pauză la un peco, în timp ce ești pe drum, identitatea o poți pierde. Și se poate, îți poate luneca din buzunar. O poți pierde pe drum. Și aici este pericolul priorităților greșite sau pericolul anturajului, a presiunii anturajului. E o presiune, domnule, pe tine, așa de mare, în călătoria aia, în drumul ăla, încât uiți, domnule, de toate lucrurile tale, uiți de toate lucrurile importante și îți dai și tu drumul în tensiunea respectivă și ți-ai uitat și pașaportul. Ți-ai uitat și identitatea. Sau alții mai zic, lasă, domnule, că îmi pun pentru 5 minute identitatea jos, rezolv eu lucrurile și după aia îmi iau înapoi. Pentru 5 minute nu mai ești creștin. Ai grijă că în timpul călătoriei, tensiunile de pe drum te pot face să ai alte priorități și sub presiunea anturajului să-ți pierzi identitatea. Și un alt lucru care se poate întâmpla pe drum, identitatea ți se poate fura. Mai ales în vremea aceasta în care noi trăim într-un mediu în care foarte mult digitalizarea pătrunde și cuprinde toate laturile umane, adică peste tot pe unde mergi, ai nevoie de telefon, ai nevoie de cartele digitale de plată, ai nevoie de coduri și ai nevoie de app-uri pe care să le folosești și prin care să poți să plătești, prin care să poți să îți îndeplinești sau să îți împlinești nevoile, dorințele acolo te duci. Și peste tot, în ceea ce privește aceste forme de folosință a lumii virtuale, ești îndemnat să spui parole. Să ai o parolă safe, sigură. Să ai o parolă să nu fie ușor de spart. Să ai o parolă să nu fie ușor de cineva de descifrat, de decriptat. De ce? Pentru că acel cineva poate intra și îți poate fura identitatea. Se poate fura. Și învățătura biblică, atunci când e vorba de a-ți păzi identitatea, este veghere. Veghează și în iulie, veghează și în august, să nu-ți pierzi identitatea, să nu ți-o fure cineva pe drum. Și apoi, unul și dintre cele mai urâte situații cu privire la identitate care se pot întâmpla este să ajungi până într-acolo încât să-ți vinzi de unul singur identitatea. Să o abandonezi. Și trăim într-o lume în care, într-adevăr, datorită nevoilor financiare, datorită multor cumulate împreună nevoi, în viața unor oameni ajung până acolo încât se vind. Își vând identitatea pentru un profit de moment, pentru a rezolva o problemă de moment și în momentul ăla de bunăvoie, nefurați de nimeni, nesiliți de nimeni și au renunțat la propria lor identitate. Ei, Biblia ne îndeamnă pe noi, în vremea aceasta, să fim foarte atenți la identitatea noastră, pentru că avem o identitate extraordinară, pe care dacă i-am înțelege și ne-am străduit să înțelegem în profund valoarea, costul, prețul, dar și perspectiva de viitor, pe care această identitate o duce în viața noastră. Oameni buni, cei mai mulți dintre noi, începând de astăzi, ne-am schimbat radical viața. Zice prima dată cuvântul lui Dumnezeu că pentru identitatea aceasta nouă și a fost prima lecție la început de lună, este acel moment frumos, acea aducere a noastră de la moarte, la viață spirituală, și anume momentul nașterii din nou. Prima etapă și prima fază a identității noastre. Noi eram toți morți. Noi eram din firea noastră dușmani ai lui Dumnezeu. Și eram fără de Dumnezeu și fără de cetățenie, adică fără nicio șansă de viitor în toată dimensiunea vieții noastre pe pământul acesta. Și într-o zi, Dumnezeul cel sfânt, dar Dumnezeul și cel bun, Dumnezeul cel drept, dar Dumnezeul cel și milos, Dumnezeul cel curat și pur, dar Dumnezeul care ne și iubește și pasă de noi, a hotărât prin Iisus Hristos să ne dea harul acesta prin spălarea sângelui Său, să putem gusta prin credință frumusețea unei vieți noi, nașterea din nou. Lecția asta am parcurs-o. Și ce minunat este să fii născut din nou, ce minunat este să ai nu doar păcatele iertate, ci până și cugetul, spune cartea Evreilor, curățit. Pentru că evreii în trecut li se iertau păcatele, se aduceau jertfele acolo, taurii aceia erau jertfiți, păcatele erau iertate, dar cugetul lor mergea mai departe. Și peste un an veneau acolo cu ce? Cu aceleași păcate. Era o rutină veșnică. Ei spune că despre sângele lui Iisus Hristos, El curăță nu doar păcatele noastre, cugetul nostru, în cuget este vină. Sunt rănile acelea sufletești rămase după păcate care au tăiat în noi tot felul de stări care ne-ar pune pe locul doi. Ne-ar spune, nu mai ești vrednic, tu nu meriți să ridici vocea, tu nu meriți să vorbești. Petre, tu să vorbești primul, după cât ai făcut. Însă atunci când curăță sângele lui Iisus Hristos, curăță și păcatul, curăță și cugetul. Și dă viață, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Slăvit să fie Domnul. A doua lecție care am învățat-o în luna aceasta cu privire la această identitate nouă, și anume, avem un statut nou. Suntem copii de Dumnezeu, Ioan 1:12. Noi intrăm prin identitatea cea nouă, oferită de Iisus Hristos prin jertfa Lui, intrăm într-o familie nouă și avem un statut nou. Suntem copii ai Lui Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu, născuți din acea naștere din nou, din apă și din Duh, cum spunea la un moment dat Domnul lui Nicodim, și avem un statut nou, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Oricine ai fi în dimineața aceasta, în locul acesta, tu nu ești singur. Și creștinul nu este singur. De aceea creștinul imediat este așezat în biserică. De aceea creștinul imediat intră într-o familie. De aceea creștinul imediat devine un mădular împreună cu alte mădulare, unde fiecare mădular dă după măsura de har, după măsura de dar și după măsura de credință pe care Dumnezeu a încredințat-o fiecăruia dintre noi, își dă rodirea lui. Pentru ce? Pentru ca biserica aceea să crească. Pentru ca trupul acela să ajungă să fie desăvârșit în Iisus Hristos. Momentul în care tu ai primit statutul acesta de copil al lui Dumnezeu în noua identitate prin jertfa lui Iisus Hristos, din momentul acela nu mai e singur. Așa că dacă ai o problemă, vino că ne rugăm împreună. Așa că dacă ai alunecat și ai căzut, vino și stai de vorbă cu frații și ne rugăm ca să te ridici și ne rugăm ca să fii eliberat și ne rugăm ca să fii din nou bucuros și plin de putere în identitatea cea nouă în Iisus Hristos. Tu și cu mine nu mai suntem singuri, ci suntem copii în familia lui Dumnezeu. Al treilea lucru cu privire la identitate este ideea aceasta frumoasă de moștenire, Ioan 14:2. Mă duc, spunea Iisus Hristos, și mă duc nu să scap de voi. Gata, mi-am făcut treaba, v-am arătat cum să ajunge în cer, acum chinuiți-vă să veniți acolo și vom vedea ce va fi cu voi în cer. Nu! Și El spune, mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi, moștenire. Oameni buni, frați și surori, scump tineri, noi avem un viitor. Dacă stai de vorbă cu oamenii în stânga și în dreapta noastră, nihilismul e prezent peste tot. Totul se termină la groapă, totul se termină după boală, totul se termină după agonie, totul e negru, totul e întuneric, totul e fundătură, nu mai este nimic. Pe noi ne așteaptă un viitor glorios ca și copiii lui Dumnezeu. Suntem moștenitori. Și ultimul punct, în această frumoasă zugrăvire a acestei identități noi pe care o avem, este punctul acesta, noi suntem sfințiți în Iisus Hristos. După ce ne-a curățit, după ce ne-a făcut copii și după ce ne-a promis Dumnezeu că ne pregătește un cer în loc, vine Dumnezeu cu ultimul pas al acestei identități noi în viața noastră și prin sfințire ne arată și poziția pe care o avem în Hristos și drumul pe care îl avem de parcurs împreună cu El într-acolo. El ne promite prin cuvântul Lui că rămâne credincios, că ne așteaptă, că ne întărește, că ne însoțește până în acea zi a lui Iisus Hristos. El rămâne credincios cuvântului Său. Însă, drumul într-acolo, prin această nouă și frumoasă dimensiune a identității noi în Iisus Hristos, sfințiți în Iisus Hristos, ne arată calea pe care trebuie să mergem ca să ajungem acolo, la destinație. Și aș vrea câteva lucruri să discutăm despre această parte a sfințirii. Aș fi dorit să fie o telecomandă, dar nu este. Vă rog să dați voi mai departe slide-urile. În biserica din Corint era un contrast foarte interesant. În biserica aceasta, între realitatea lor zilnică practică și între echiparea lor spirituală, a apărut să fie niște carențe extraordinare în felul lor de manifestare, în felul lor de punere în practică a celor trei lucruri pe care le știau. Că sunt iertați de păcate, că sunt copii de Dumnezeu, că sunt moștenitori și că în ei Iisus Hristos a lucrat și darurile Duhului Sfânt lucrau în această biserică, spune Apostolul Pavel. Cu toate acestea se vede în această biserică o anomalie, o problemă. Era o competiție a performanțelor religioase, dar nu a caracterului manifestat după aceea, în viața de zi cu zi. În timpul bisericii sau în timpul părtășilor era o competiție, domnule, darurile să funcționeze, darurile să se exprime. Și competiția asta era acolo. Dar apoi, când se ieșea de acolo în viața de zi cu zi, nu mai era competiția asta o competiție a caracterului frumos. Când se ieșea de acolo, de la competiția asta spirituală, se ieșea afară, unii spune că trăiau imoralitate sexuală și erau îngăduiți. Alții, despre alții spune că se duceau pe la templele păgâne. Despre alții spune că veneau la cină și împărțeau biserica în două categorii. Ăia cu bani, ăia care își permis să mănânce bine, și pe când începeau și ceilalți cina, era o totală discrepanță între unii și alții acolo. Și unii erau chiar beți și Apostolul Pavel trebuie să-i mustre. Despre alții spune că au început să facă un fel de competiție, Doamne, spirituală între ei de partide. Eu s-au luat Apollo. Noi suntem al lui Pavel. Noi suntem al nu știu care. Și darurile Duhului Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt nu era folosită pentru împlinirea lucrării Duhului Sfânt, ci era folosită pentru împlinirea poftelor firii pământești. Să demonstreze fiecare, bă, la mine darul adevărat, la mine lucrarea adevărată. Și spune Apostolul Pavel, afară caracterul acesta trebuie să se vadă. Și ajunge la ultimul punct atunci când vorbește despre Corinteni, Apostolul Pavel. Fiți foarte atenți, pentru noi e foarte important ca biserici penticostale. Și de ce? Noi vrem să fie prezente toate darurile la noi. Noi asta ne dorim de când am început biserica, eu de când mă știu mic. Rugăciunea părinților și rugăciunea bunicilor și rugăciunea tuturor oamenilor sinceri din biserică era, Doamne, însoțește biserica cu toate darurile tale, să fie aici prezența ta, minunile tale, cunoștința ta, o Doamne, vindecările tale. Și toată lumea își dorește o biserică perfectă, plină să funcționeze. Și uite că aici este o biserică de felul acesta și Apostolul Pavel spune, cu toate că aveți toate darurile, cu toate că voi, într-adevăr, beneficiați de toată frumusețea acestei noi identități, caracterul nu se schimbă. Caracterul nu se schimbă. Ce mai vede în ultimul lucru? În ultimul rând, în 1 Corinteni 13, ajunge la punctul culminant și spune, oameni buni, faceți totul perfect. Dar unde-i dragostea? Dar unde-i iubirea? Dar unde-i jertfirea din dragoste? Jertfirea aia nădejdea că în viitor cineva se va schimba. Jertfirea aia nădejdea că în viitor fiul risipitor va veni acasă. Unde-i dragostea aia jertfitoare care ne dăzduiește în agonie în ciuda oricărei deznădejdi că Dumnezeu va lucra și va purta de grijă? Atunci când oamenii au inventat mașinile, să știți că cele mai multe din invenții s-au făcut în timpul celor mai mari crize sau războaie. Războiul, suferința și nevoia au făcut ființa umană și omul pe pământ să fie inventiv și să caute soluții. Așa s-au dezvoltat și în Austria firma Siemens, de acolo a început totul, așa s-au dezvoltat aeronautica și avioanele. De nu erau războaie, poate că nu știu cu ce zburam astăzi, poate că încă nu zbura. Nu era motivat să fim inventivi. Așa s-au inventat mașini, așa s-au inventat toate. Adică lucrurile pe care să le folosim, uneltele pe care să le folosim, Dumnezeu le-a îngăduit omului să le inventeze ca să fie utile unui scop și să împlinească un scop necesar ființei umane. Ei, momentul în care războaiele s-au terminat, momentul în care criza s-a dus, știți ce au făcut oamenii cu mașinile? Le-au transformat în mașini de curse. Nu am nimica, dar nu vreau să spun prin asta, gata, fratele Barnu a venit atunci și a spus că ea care, știu eu, pilot de curs, nu știu ce să duc în ea, nu vreau să spun asta, vreau să spun doar un principiu frumos la mijloc. Atunci când mașina și-a pierdut utilitatea pentru care a fost gândită. Când datorită confortului, datorită abundenței de mașini și le-ai avut pe toate în casă, una a zis, bă, cu una nu mă mai duc nici la lucru, una nu-i făcută nici să duc bolnav la biserică, una nu-i făcută nici să duc vecinii nu știu unde, una, domnule, o transform și o fac mașină de competiție. Și încep și pui spoilere și încep și mai pui 10 faruri în plus și încep și mai pui genți mai late și începe mașina aceea să arate o mașină mai deosebită ca toate celelalte. De ce? Devine o mașină de competiție. Atunci când mașinile stau mult în garaj, atunci când mașinile își pierd utilitatea și nu-s folosite să meargă pe drum, să-și împlinească scopul, să fie productive, să aducă oamenii la pocăință, să aducă, să împlinească nevoile celor din casă, atunci ele, rămânând în garaj, se uită una la alta și încep să intre într-o competiție una cu alta. Și dacă una s-a făcut de 2 metri, alta se face de 2 metri și jumătate. Și dacă una și-a pus cauciucuri de 225, alta și-a pus de 300 cauciucuri mai late. Și încep să facă fum și încep să se tureze înăuntru în garaj și începe să fie miros în garaj, pentru că și-a pierdut scopul, darul respectiv în biserică. Darul nu-i să ne arătăm unii pe alții că eu sunt mai sfânt, mai bun sau mai drept ca tine sau mai dotat ca tine, ci darul când îl dă Dumnezeu este să împlinim o nevoie a împărăției lui Dumnezeu, să mergi cu darul acela și prin darul acela oamenii să fie chemați la mântuire. Prin darul acela oamenii să fie aduși la cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos? Aici în versetul acesta, versetul 5 și 6, zice căci în el ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire, cu orice cunoștință. Și noi, când ne îmbogățim cu orice privire și cu orice cunoștință, cu orice vorbire și orice cunoștință, și zicem noi, bă, nu-i nimeni ca mine. Cum înțeleg eu Scriptura, nu înțelege nimeni. Cum știu eu să interpretez Scripturile, Domnule, bag în buzunar, nici păstorii nu-s mai buni. Nici bătrânii nu-s mai buni. Eu știu mai bine ca voi. Eu înțeleg mai bine. De ce? Am în mine orice cunoștință. Am în mine orice vorbire. Și spune Apostolul Pavel, atunci când Duhul Sfânt lucrează în voi și vă îmbogățește toate privințele acestea cu orice vorbire, cu orice cunoștință, în felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Acest potop de cunoștință, această ploaie puternică, de vorbire bună, această prezență a darurilor și a lucrării Duhului Sfânt în biserică, ar trebui să producă în noi această dorință în afară, să trăim caracterul Iisus Hristos și să fim o mărturie. O mărturie oamenilor să vină la pocăință. Dacă toate mașinile ar ieși din garaj și ar aduce orfanul la biserică, ar aduce văduva joia la program, l-ar aduce pe ăla care abia mai trece de pe social, duminica, și după program l-ar aduce și la o masă, la Mackie măcar să-l ducă, că e cea mai ieftină masă. Dacă atât ar face fiecare mașină, n-ar mai avea vreme să-și pună spoilere, n-ar mai avea vreme să arate care are mai mulți cai putere și n-ar mai avea vreme să arate care are mai roz mai late. Dar dacă mașinile își pierd sensul pentru care au fost gândite, în loc să devină un obiect de binecuvântare, în loc să rămână un obiect de bucurie pentru cei din casă, aduc certuri de partide, aduc răzvrătire și aduc împotrivire. Știți ce face Apostolul Pavel? Și cu asta închei. Am rămas așa de surprins. Apostolul Pavel scrie aceste scrisori corintenilor ca să-i corecteze. Apostolul Pavel nu începe cu defectele. Ați văzut că defectele pe care am pomenit mai încolo, până în capitolul 13, se tot desprind defectele. Știți cum începe Apostolul Pavel? Apostolul Pavel începe cu un apel la identitatea lor. Și le spune, măi corintenilor, măi iubiți corinteni, aduceți-vă aminte la identitatea voastră. Voi ați fost sfințiți în Hristos și voi ați fost chemați să rămâneți sfinți și să trăiți sfințirea. Vorbește Apostolul Pavel despre sfințirea aceea pozițională pe care toți într-o zi am primit-o când ne-am mântuit cu adevărat și l-am acceptat pe Iisus Hristos, când Iisus Hristos ne-a curățat și ne-a dat acel cec în alb al sfințirii de pe care să pornim în relația cu Dumnezeu, să mergem înainte, nu să ne fălim, nu să mergem cu cecul ăla în stânga și dreapta, să spunem, uite ce am eu și tu nu ai, ci ăla să-ți fie un început, un credit de început, pe care să zidești apoi prin sfințire practică. Și să-ți duci viața până la capăt împreună cu Iisus Hristos și să fii biruitor. Zice o istorioară că odată un maestru, restaurator de tablouri, a intrat într-un atelier. Era un anticariat, un bătrân săracu, încă nu a dat faliment și încă nu a ajuns la pensie și mai funcționa încă anticariatul lui și vindea tablouri vechi. Multe erau suluri, pierdute acolo pe lafturi pline de praf, unele mucegăite deja. Și spune că a început maestrul acesta să meargă liniștit, din raft în raft, de la tablou la tablou. Le deschidea, se uitea la ele și spune că ultimul lucru pe care îl făcea, în partea din dreapta sau din stânga jos, ștergea bine și se uita la ceva. La un moment dat, zice vânzătorul, bătrânul, că îl vede pe restaurator, că găsește un tablou, tot era la fel ca și celelalte de prăfuite. Dar când ajunge aici jos și îl curăță, și-o văzut ce scrie acolo, o spus ăsta, liau, ăsta trebuie restaurat. Și zice bătrânul vânzător, dar ce ai găsit acolo? Numele autorului e un Rembrandt. Ăsta merită restaurat. Frați și surori, iubiții mei, frați și surori de la el în Viena, noi suntem tablou acela. Pe noi nu scrie Rembrandt. Pe noi scrie într-o zi, am fost iertați și sfințiți în Iisus Hristos. Ridică-te, frate scump, soră scumpă, tânăr, om pocăit de 20 de ani, ridică-te în dimineața aceasta în numele lui Iisus Hristos și du-ți din nou sfințirea până la capăt. El și-a făcut partea, sfințirea pozițională ți-o dat-o, iertarea ți-o dat-o, semnătura o pus-o pe tine, dar datoria ta și datoria mea este să ne ducem cu sfințire, cu teamă, cu respect, dar și cu bucurie și cu devotament, sfințirea până la capăt. Altfel, ce ciudat ar fi și ce rău ar fi să fim și noi ca un fel de corinteni, plini de daruri, plini de cunoștință, plini și tari în vorbire și la urmă de tot, în loc să primim vinul rob bun și credincios, să ni se spună cu totul și cu totul altă propoziție pe care niciunul nu o dorim. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi la Brun și din toată inima mă bucur de câte ori vin aici, trăiesc amintiri extraordinare de când slujeam aici împreună cu frații și biserica în care am crescut, acolo nu o să fie niciodată locul în care am fost botezat cu Duhul Sfânt și cum era și genunchii us și pantalonii us după rugăciunea aia, să ia Domnul să continue rugăciuni de felul acesta. Amin.